Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія у програмі «Катехиза». Сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, ну і з нами на зв'язку сестра Христина Кароль. Слава Ісусу Христу, сестро Христино!
Слава навіки! Дуже рада вас вітати і те, що продовжуємо говорити про роман «Знедолені» Віктора Гюго.
Так, насправді в минулій програмі ми розпочали розглядати цей твір Віктора Гюго «Знедолені», який також називали «Соціальним Євангелієм», там, де він розповідав про життя простих французів у такі досить буремні часи. Але сьогодні ми продовжимо нашу розмову, але наперед хочу попросити вас, дорогі слухачі, якщо у вас є запитання стосовно цього твору, ви хочете щось конкретизувати, уточнити, перепитати в сестри Христини, тому ви можете спокійно телефонувати до нас в ефір, але вже на закінчення нашої програми, тобто за 10 хвилин до завершення, прошу телефонувати, підготуйте свої запитання, я оголошу тоді наші номери телефонів, і ви зможете задзвонити і уточнити, якщо у вас є якісь запитання. Але на цьому ми так завершимо наш вступ і запрошую сестру Христину. Давайте продовжимо нашу розмову про знедолених. І, зокрема, нашу таку розповідь про зупинимось на козеті, так, сестру Христину?
Отже, такий короткий рекап, тобто де ми зупинилися і про що ми говорили. Ми минулого разу також говорили, якщо існує декілька книг, які варто дійсно перечитати, то це буде також роман «Знедолені» Віктора Гюго буде в цьому списку, тому що це один з найвідоміших романів і перекладених у 18 столітті. І, мабуть, це не просто так. Коли ми прочитаємо його, ми поплачемо мінімум 5 разів. Я думаю, я плакала 3, мінімум 3, це просто це мінімум. Геть такий, коли в деяких моментах просто ти відчуваєш так, як навалюються сльози. І думаю, що вартість його є великою. І не дарма Віктор Гюго писав його 20 років. Ну, тобто він мав над чим замислитись і також пережити свою історію. Ми минулого разу так коротко говорили про назву, так, «Знедолені» і убогість, і те, що убогі є улюбленцями Бога, так?
Так.
Улюбленцями Христа. Власне, такий переклад слова «анавім» – ті, які не мають опори, ті, які єдину опору, яку мають і в соціальному, і в духовному змісті – це сам Бог. Тобто вони в соціальному аспекті можуть вважатися такими, ну, дуже геть бідними, чи геть, можливо, і мати все, але бути в душі геть убогими, так? Mm-hmm. Тобто це такий, і саме вони вважаються улюбленцями. І мені подобається, знаєте, що ми говоримо про цей роман сьогодні, в день Святого Франциска з Асижу.
Mm-hmm.
Тому що справді це, як би сказати, це той момент, коли ти бачиш реальну істоту, яка жила в місті Асижі, так? І яка дійсно, про те, що говорить і в цьому романі, людина, яка все віддала, стала убогою, і водночас стала надзвичайно, це надзвичайно багато духовно людина, так? І от якщо ви запитаєте будь-якого навіть італійця, от скажіть, от ти знаєш Франциска з Асижі, вони тобі знають от відповісти і звідки, і його якісь найвідоміші моменти життя. Хоча хто ця людина була в суспільному аспекті? Це був просто людина убога, яка віддала все геть до того, щоб бути, вибачте, оголеною, так? І просто бідною піти геть і віддати життя для когось більшого з великої букви. І саме це зробило, тобто в суспільному значенні ніби нічого. Він говорив, сестра убогість, але це не змінює величі його як людини. І саме тому ми будемо говорити про цього Жана Вальжана, такого убогого і водночас надзвичайно багатого внутрішньо. Так? Тобто велич людини яка виходить поза рамки будь-яких норм, і суспільних, і моральних, і, можливо, якщо ми можемо судити зовнішньо духовних, так, це людина, яка живе. І от знаєте, якщо порівнювати от до когось з відомих, історій, є також така історія людина, яка садила дерева, якщо я не помиляюсь. От там розказується про людину, яку просто от чоловік, так, він просто садив, от брав і садив дерева. І він знав, що, можливо, він там помре, перш ніж вони виростуть, так, але потім він насадив ліс і там, і так далі. Він зробив велике благо для суспільства, його там діти, внуки, всі дякували. Але от він просто, не чекаючи нічого взамін. Оце та характеристика, яка вражає головному героєві, який проходить глибоку трансформацію. Він стає тим, ким він є, переживаючи свої кризи, свої очищення і фізичні, і духовні, щоб в кінці твору він не став Жан Вальжан каторжник, так, як це багато разів буде повторюватися, і він стидався цього. В кінці він стане Жан Вальжаном, але це буде і з боку інших, і зі свого боку визнання того, що він гідно прожив це життя. І це найвища винагорода. Він та людина, яка шукає глибокого миру з собою, своєю совістю, з Богом і з навколишнім середовищем. Я думаю, тільки заради цього варто війти в цей роман, знаєте, в цей релігійний роман, я б сказала. Це надзвичайно релігійно-моральний роман. Ось. І, знаєте, можна настільки багато говорити про філософський аспект і психологічний. Там надзвичайно багато тем для розмов, але ми зупинимося на духовному. Отже, ми десь зупинились на тому, що от Жан Вальжан втікає так з Козеттою, і пізніше я не хочу так використовувати спойлери, так, це було б гарно, якби людина дійсно прочитала це, тому що воно затягує і вартує того. Але коли вони втекли, тут починається така нова подія в житті Козетти, вона закохується, так, одного хлопця, хлопця бідного, і от між ними починається історія кохання. Тобто вони з Козеттою, Жан Вальжан з Козеттою ходять в парк, і там, саме там, вона зустрічає цього хлопця, який дивиться на неї. Козетта стає прекрасною, чудовою дівчиною, так, і вона перетворюється вже на дівчину, не просто дівчинку. Так, вона починає бути свідомою своєї краси, їй про це говорять, на неї дивляться з уподобанням, так? І тут є цей момент такого радісного кохання пізніше, так? Там, де Маріусу Епоніна виявляє, де живе Козетта, і вони зустрічаються в саду, просто говорять, і це для них такий момент надзвичайного кохання, так? І пізніше це все закінчується, коли Жан Вальжан повинен переїжджати, бо він відчуває, що за ними знову стежить. І він хоче взяти Козетту і переїхати в Англію. Тут Маріус розуміє, що в нього забрали усе, що він до цього мав, тому що він перебував в такому стані, досить такого підвішеному, так, кохання. І тут починається революція. І от що в цьому цікавого, так, що в цій революції, французькій революції, тут його друзі, друзі Абетки, так, створюють барикади, Париж, барикади і так далі. Цікава історія в тому, що Жан Вальжан перше, після того, як він стає прекрасною людиною, дає таке велике свідчення того, що він може керувати містом, він мудрий правитель також, так, він чесний і так далі. Він стикається з тим, що він ревнує Козетту до іншої людини, так. Він хоче, щоб от він нарешті любить когось, от любить по-справжньому. Тобто до цього він давав біднякам, він любив бідних, він Фатін, він робив добро, але він не прив'язувався, знаєте, от така важливий момент, так? Він, і він дав себе прив'язати до Козетти, так? Тобто він полюбив її. Це невинне створіння, яке не мало вже нічого, окрім нього, так? І тут він відчуває, що от перше, мабуть, так, він відчуває от муки, такі свого роду муки ревності, так, що от в нього вислизає земля з-під ніг, і це дуже гарно описано. І гарно описано також те, що він свідомий того. І незважаючи на те, є дуже багато там перипетій, так, що йому потрапляє до рук лист, там, де Маріус пише, що він на барикадах і що він помре. І Жан Вальжан йде зразу ж туди і рятує йому життя. Рятує йому життя пізніше, навіть якщо це йому коштує неймовірних зусиль, і він мусить пройти через підземні клоаки Парижу, винести Маріуса пораненого на своїх плечах, і йому відкриє двері цього підземного Парижу клоак, так, Тернадьє, який буде думати, що він просто когось вбив і хоче замести труп. А насправді він врятував Маріуса, так?
Так.
І ще цікаво, що той Тернадьє, який завжди був поганим таким, так, зловісним і так далі, тут він бере кусок сорочки, щоб сказати, що це насправді, якщо він колись буде знати якісь таємниці, що він знає, хто вбився от цього там чоловіка, так? Але, власне, він рятує їх. І от Маріус повертається до свого батька, який дуже його чекає. Так? І отут цей момент, що незважаючи на те, що він відчуває, які почуття він має, він робить правильні, тобто він робить рішення ті, які вважає правильні. Так? Він має свої потреби бути любленим Козетою, так, і хоче, мабуть, щоб вона тільки його любила, а не когось іншого. Але він має також велике бажання, яке є понад його потреби, щоб Козета була щасливою. І він знає, щоб вона була щасливою, вона має бути з Маріусом. Так. І от він жертвує цим. І він не говорить, хто його рятівник, так? Пізніше Козета навідується до Маріуса, вони супер щасливі. Тут така просто надзвичайна сцена, де просто неможливо там не бути радісним. Вони знаходять один одного, але от Жан Вальжан відчуває потребу сказати, хто він є насправді. І хоч він міг би про це не говорити, так? Він відчуває, він відкривається Маріусу після весілля, так? Дає, тобто виявляється, що і Маріус є супербагатим, і Козета є надзвичайно багатою, вони самі про це не знали, ну але так виявилось, всі щасливі, там барон і баронеса тепер вони, так? І він відкривається і каже, я Жан Вальжан, я колишній каторжник, і так от, і так от. І Маріус відчуває потребу дистанціювати його від Козети. І помалу-помалу от від, також Жан Вальжан чує, що ну не треба їх, якби зараз є час для них і все. І коли він відходить назад, він впадає в депресію, можна так сказати, раніше це, можливо, не було там. Він просто впадає в хворобу там, так? Але він щось догадується лікар, говорячи, що він втратив важливу особу. І цікаво, що вона щаслива, ця особа, жива. Але для нього це якби втрата, так? Тому що він більше не може, ну, вільно бути з нею, так? І через речі, які читаючи, ми розуміємо, чому, так? І от коли в кінці, так цікаво, так, що він міг би сказати про все, і всі би були щасливі, але він оберігає добро, яке він вчинив. От він не хоче, щоб зразу розказати, ти знаєш, що насправді я тебе врятував, а ти знаєш, що насправді я той Мадлен, який всім допоміг, а ти знаєш, що Козета насправді мені винна життя, і її мама, і взагалі, ну, тобто, а ти знаєш, що це ці гроші справжні, а не те, що ти от зараз думаєш, так? Він нічого про це не говорить, він зберігається в таємниці. І оцей самий Тернадьє, який прийшов тільки, щоб сказати в кінці до Маріуса, щоб шантажувати його, дати, щоб взяти гроші за таємницю, яку Маріус вже знав, бо Жан Вальжан вже йому сказав, хто він є. І Тернадьє, несвідомий того, викриває, що насправді Маріусу врятував життя саме він. Той, кого Маріус шукав постійно, хто ж йому врятував це життя, так? Це був Жан Вальжан, це він врятував. І він зробив всього дуже багато доброго. Але Тернадьє каже, але ж він вбив якогось, я бачив сам, як він ніс на собі якусь людину, яку він порішав. Так? І я взяв навіть кусок його сюртука, ніби його сорочки, ось він. І Маріус бере свою стару сорочку, покривав і каже, це моя сорочка, він мене врятував, він не вбив мене. Так? І, тобто, і вони швидко їдуть до Жана Вальжана, який має останні хвилини свого життя. І от вони встигають йому, вони встигають показати йому любов, сказати, побачити його велич, його людяність. І знаєте, дуже немає нічого прекраснішого, ніж взнавати те, що яка насправді людина ще прекрасніша, ніж ми про неї думали. Тобто вона не хоче про це говорити, а потім ми дізнаємося, що вона ще багато всього в тишині зробила і не хоче, щоб про це знати. Так як і це жахливо, коли ми дізнаємося про людину, щось, що, ну, що вона не хотіла, так, і що ми взнаємо її все з гіршого і гіршого і гіршого боку. І тут ми бачимо велич насправді, велич того, що він може в кінці з гордістю визнати, і Маріус з гордістю визнає, що він велика людина, він святий, так? Він, тобто та людина, яка просто робила добро. Це як челендж. Роби добро, як Жан Вальжан. Без запустив такий свого роду, цей челендж не запустив він, цей челендж запустив звичайно єпископ Маріель, який зробив цю трансформацію над ним, так? Але от, власне, саме це. І знаєте, от прекрасно є в тому, що Жавер також під кінець, от сестра Симпліція, така супер, навіть її ім'я, простота, вона постійно там в цьому в монастирі, де вони переховувались, так, постійно говорила тільки правду, де вона мусить вперше збрехати, щоб врятувати життя. Так? Або Жавер, який постійний такий, от все має бути по закону, по нормах, по всіх.
Ну, він такий пристрасний поборник от закону в якомусь такому найвищому розумінні цього слова. От для нього закон перед усе, попри милосердя, попри якусь чуйність, тобто виключно закон.
Власне, і тут цікаво, що під кінець він його відпускає. Відпускає каторжника, відпускає злочинця, так? І сам пізніше закінчує життя самогубством. Але, тобто, вони виходять поза норми, тому що є щось, є хтось, хто більший за норми. І сестра це відчуває, тому що це не те, що вона зробила, це не те є, що вона збрехала, це те, що вона врятувала життя з любові. Так? Це не те, що цей Жавер відпустив. Це те, що він побачив велич і доброту, насправді, яка перевищує всі його очікування, які не вкладаються в норми. І є щось більше, ніж моральні норми, догми чи суспільні, так? І Жан Вальжан виходить поза них. Його людяність виходить далеко поза них. Думаю, що це саме це людина, яка вчить шукати миру як то шукайте миру і за нього боріться, як в псалмі написано, так? І думаю, що надзвичайно важливо зрозуміти цей персонаж, так? Коли Жан Вальжан стає в кінці твору тим, ким він насправді є людиною, яка все своє життя віддає повністю. Так, він відчув себе любленим в якийсь один момент, і він без винятку для всіх, для кожного є добрим. Так? Я б не сказала чинить добро, тому що він чинить, є добрим. І, власне, це з кільком злочинцям, яким він врятує життя, пізніше вони врятують його. Так? Такі цікаві перевороти, там є дуже багато таких переворотів, де Тернадьє рятує життя тому, кому, або кінник, якого той ненавидів, пізніше рятує життя, і коли Жан Вальжан з Козетою втікає, також саме цей кінник, так, Фольшлеван, рятує життя їм. Тобто це є любов, яка виходить поза всяке розуміння. Саме таким є любов Бога, і саме таким є любов Христа і любов убогого. Бо знаєш, що тільки в нього можна взяти це джерело, щоб давати його іншим. І Жан Вальжан давав це іншим до кінця, я б сказала так.
Так, дякую. Дякую вам, сестро. Дійсно, але можемо дати нашим слухачам можливість висловитися. Так. Добре, дорогі слухачі, наші номери прямого ефіру. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-0745. Прошу вас не користуватися поки що вайбером. Отже, ви можете ставити свої питання, або, можливо, у вас є якісь коментарі стосовно твору Віктора Гюго «Знедолені», стосовно персонажів, яких він помістив у середовище, ну, французьке середовище, скажімо так, у середовище життя таких найбідніших верст населення, французького населення. Ну, і загалом не тільки. Як ми говорили в минулій програмі з сестрою Христиною, власне, як сестра Христина сказала, що у цих постатях, які описав Віктор Гюго, ми впізнаємо, ну, самих себе, тих людей, які проживають не тільки у Франції в 19 столітті, так, а також тих людей, які можуть проживати навіть в Україні в 21 столітті, так, сестро?
Звичайно, це ми можемо знайти себе в багатьох персонажах, в багатьох ситуаціях, які переживають ці персонажі. Саме тому, я думаю, що не винятком є плакати кілька разів.
Над історіями, які ми читаємо. Сестро Христино, у нас є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо нашого слухача, так? Звичайно. Слава Ісусу Христу!
Слава Іванка, вітаю вас, вітаю сестру Христину. Так, слухалась, на жаль, не читала я цей роман. Я так зрозуміла, що роман «Знедолені» і той, який називається російською мовою «Отвержений», все один і той самий, так?
Так, так.
От, і я би хотіла запитати сестру, чи володіє вона французькою мовою, і який переклад краще читати, російський чи український?
Так, дякую. Дякую за ваше запитання.
Отже, я, якщо чесно, так само це є один і той самий роман, і я думаю, що я прочитала його українською мовою, але думаю, можна його прочитати тою, якою у вас є можливість його читати. Зараз є новий переклад, якщо я не помиляюся, але французьку я не володію, а читала його двома також італійською. Зараз перед тим, як вам його озвучувати, так, поділитися духовним аспектом, то, власне, читала його італійською. Але українською знаю, що є, і знаю, що є в електронному вигляді, але не можу сказати, чий це переклад. Угу. Тобто десь знаю, що точно є, що в літері є переклад, але хто його перекладач, не можу сказати, вибачте. Знаю, що є в широкому доступі, це можливо.
От, власне, зараз переді мною є ця книга, відкрита в електронному вигляді. Вона є в мене на телефоні, а я її скачала ще раніше. Я читала і в російському перекладі, і в українському. Ну, особисто мені більш ближчий український переклад. От, але також я от не бачу, де тут перекладач, де тут не вказано, хто саме перекладав. От мій варіант, який я тепер читаю, переглядаю.
Так, тобто можете подивитися в бібліотеках, точно є український варіант, мені також. Тобто я зараз читала італійською, тому що щоб перечитати і не читати годинами українською, то мусила подивитися італійською, але точно є, і він, ну, мені сподобався, тому що пам'ятаю, що читала його. І зараз думаю, що будуть над цим працювати. Також переклад, хороший переклад класичних творів. Тому, будь ласка, запрошую вас.
Ну, принаймні, от стосовно мого примірника, то це видавництво Фоліо. Тобто у видавництві Фоліо, і я б сказала, досить якісний переклад. І ну, принаймні, мені було дуже цікаво перечитати ще й українською мовою, попри те, що я колись давно читала російською, але знову ж таки нагадую, що у нас в програмі, не пам'ятаю, якого саме класу, але оця частинка про Козету, про те, як її знаходить Жан Вальжан, вона точно є в підручниках зарубіжної літератури, тому у кого є школярі, можете просто позичити хоча б на деякий час і хоча б прочитати цей маленький уривочок про Козету. Я переконана, що вас доторкне ця історія, доторкне ця бідна дівчинка, яка ну там просто без сліз неможливо читати цей уривок. От, сестро Христино, ви також плакали над цим уривком?
Так, і ще багато що після цього, ну так. Але це надзвичайний, це уривок надзвичайний, але також багато коли саме Жан Вальжан проходить внутрішні трансформації, коли він знову падає, коли він, ну там дійсно є над чим хоча б задуматися глибоко, тобто цей твір не буде для вас, скажімо так, не пройде повз вас, не торкнувшись, отак.
Так, це правда. А, власне, сестро Христино, у мене є ще таке питання. Хотілося би трошки, ну, можливо, ви поясните мені краще про постать от Жавера. Це дуже цікава постать, це антипод героя, так? Правильно так. Я висловилася? Давайте пізніше про моє питання. Ось є в нас слухач, не будемо змушувати довго чекати на зв'язку. О, ні, на жаль, не вдалося. Я вас прошу, зателефонуйте. Як тільки ви зателефонуєте, я одразу вас виведу в ефір. Слава Ісусу Христу!
Так,
слава. Навіки слава. Іваночка, перервався зв'язок. Я хотіла сестри Христині подякувати. Подякувати і ще раз подякувати. Я згадала таке місце писання. От мені здається, цей твір учить нас. Я не знаю, як він звучить українською, російською він звучить так. Десь це Ісус сказав, щоб ми не судили по взгляду очей і по слуху ушей. Тобто деякі люди, ну, зовсім не такі, які можуть нам здаватися на перший погляд. Як в одну, так і в другу сторону. І мені здається, ну, більше, ніж не випадково, саме сьогодні, саме цей твір розглядала сестра Христина. Дуже ще раз вам дякую, сестро. Велика вам вдячність і велика натхнення. Хай у вас буде ще далі досліджувати християнську літературу і розповідати про неї нам.
Пані Галино, дякую.
Дякую. Це дуже гарно, насправді. Ну, що торкає цей твір, торкає.
Так, отже, повертаючись до постаті Жавера, він ну, дуже такий натхненний, він все своє життя поклав для виконання так великої місії, пошуку злочинців, так, покарання злочинців. От це було схоже, що це місія його життя, він все своє життя поклав на те, щоб переслідувати злочинців. Але от з Жаном Вальжаном виникає така ситуація, що він, коли побачив велич душі Жана Вальжана, він його відпустив. Тобто він зробив те, що суперечить його природі. І зрештою він покінчив життя самогубством. Як він там сказав, здається, про те, що закон – це найвища, ну, найвище божество для нього, так? Тобто закон – це понад усе. І якщо він відпускає злочинця, то він повинен принести в жертву якесь чиєсь інше життя. Ну, і значить, це життя буде його власним. Здається, так. Я не помиляюсь?
Так, в такому сенсі.
В такому сенсі це було. Але, знаєте, оця ситуація, вона мені дуже нагадує історію з Юдою.
От коли також так.
Коли Юда розуміє, що він видав на смерть Ісуса Христа, да, розуміє велич Бога, так, розуміє всю глибину свого злочину, так, він також йде і покінчує життя самогубством. От як ви гадаєте, чи Віктор Гюго, він от навмисно таку провів аналогію з Юдою Іскаріотським, чи ну, який, можливо, ви здогадуєтесь, який мотив був у цьому? Бо ну, мене насправді дуже здивував вчинок Жавера. Ну, от мені він навіть трошки не зрозумілий, я б так сказала.
Ну, це такий досить цікавий персонаж, який вбачають в переслідуванні, так? Справедливості, як він про це вважає, що він справедливо переслідує Жана Вальжана, злочинця. Не забуваємо, злочинця, який забрав хліб, щоб нагодувати сімох дітей своєї сестри, навіть не своєї дружини, так, для якої він працював. Тобто, і чому? Тому що суспільство не давало йому ні роботи, ні грошей. Так. І в цих випадках є дозволено брати якісь мінімальні речі, щоб прожити, щоб поїсти. А він за це сідає, за що? Ні за що. Але для Жавера це вже є злочин глибокий. Так? І от ну, цікавим є те, що я б сказала, це таке порівняння з Юдою. Чому? Тому що для Жавера це занадто. Хтось віддав, тобто хтось його відпустив, хтось зробив його вільним, хтось віддав своє життя за нього. Тому що насправді під час барикади йому сказали вбити його, так? Вбити Жавера, тому що його визнали якби шпигуном, побачили, Гавриш його викрив. І от Жан Вальжан, знаючи скільки зла, що той постійно його переслідує, що все це, що він позбудеться всього, він відпускає його. Ну, насправді, ще й говорить, де він живе. Просто, ну, Жан Вальжан дійсно не знає. Але от і це для нього, це занадто. Він ще й досі переслідує. Пізніше він розуміє, він з ним йде до його ж хати, так? І пізніше йде геть. Він розуміє, що це просто занадто. Ця людина занадто велика для його. Тобто є люди, які виходять за рамки того...
Нашого розуміння світу, можливо.
Так. От знаєте, от є такі трошки фіксовані. От це має бути тільки 10 заповідей і все. Так. Та звідки ти знаєш, як Господь дивиться? Ну, звідки ти знаєш, які справжні мотивації людини? Звідки ти знаєш, що ти як суспільство дивишся на нього як на каторжника? Для Бога він святий. Фатіна для, я думаю, що була великою святою, яка дала... І не тільки своє волосся, зуби, тіло. Для кого? Для доньки, щоб та могла жити. Це для всіх інших вона була жахливою повією. Але вона нею не була. Вона була через те, що вона не мала іншого виходу. Який вихід вона мала? Ніякого. І тут, власне, Жавер є тим, який нарешті розуміє, це милосердя занадто. І тут як Юда, так? Він зрозумів, що він зробив погано, і це занадто. Тобто Жан Вальжан десь має для нього доза милосердя була завеликою, так? Він каже, ну так не можна, так? Тобто він розуміє, що цей каторжник насправді перевищує всіх їх, так? І насправді, ну, тут дуже цікаво. Насправді мене також здивував це покінчення життя. Так. Так, і велике, але знову ж таки, Жан Вальжан єдина людина, яка водить цього фіксованого, справедливого, маніакально справедливого поліцейського в кризу. Угу. Чи насправді все так, як він думає? Чи життя це не щось більше з його поворотами і з його сірими сторонами, не тільки білими і чорними, так? Uh-huh. І насправді цей Жавер не в стані побороти цю кризу, в якої вводить її Жан. Тому це цікавий, так само, як цікава є Епоніна. Я вважаю її надзвичайно прекрасною. Також, якщо вважати, так, дочка Тернадіє, так, яка також в якийсь момент спасла Маріуса, так. Угу. І вона нам подобається, вона якось виходить з тієї нори, з тієї жахливої, як то сказати, жахливого цього гнізда покидьків, так, які ми бачимо, які хочуть тільки вбивати, наживатись, так, тому що вона полюбила. От вона полюбила, і ця любов її перемінила. І ця любов дає їй померти щасливою. Навіть якщо інша людина, вона була закохана, так, Маріуса, mm-hmm. і вона це йому потім говорить. Mm-hmm. І навіть вона знає, що він її... Але це почуття робить з неї прекрасною. Тобто вона здатна любити. І вона помирає... якби людиною, тою, яка ще за життя могла любити, яка врятувала його своєю рукою, так, знаючи, що він любить іншу, що так, вона захищає його і її прострілюють руку. Так? Ця рана на руці, прострілена рука, також є свого роду така прострілена, знаємо, також пробита раною рука Ісуса, який, от цікаво, так, бачимо одну і другу картинку і жертви за тих, кого ми любимо, так? Ми знаємо в цей момент, як прикрити їх, так, щоб врятувати. Ну, це надзвичайно глибоко і гарно.
Дякую, сестро Христино. Дякую, що ви нас познайомили з таким твором. Дякую, що надихнули. Я сподіваюся, що ви надихнули наших слухачів прочитати ще раз і можливо, ще раз цей твір. Тих, хто не читав, заохочую прочитати. Тих, хто вже читав, заохочую перечитати ще раз. Адже, ну, от відверто з сестрою Христиною почала перечитувати цей твір ще раз, щоб теж собі пригадати деякі моменти. Дякую вам, сестро Христино. На цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. Вела програму Івана Криворучко. В ефірі була сестра Христина Кароль, і ми говорили про твір Віктора Гюго «Знедолені».